páně 1455. Můj bratranec odložil naši kroniku, protože pročítal zápisy, které jsme v předešlých týdnech učinili. I když jsem byl přesvědčený, že jsme popsali všechno podle pravdy a zbytečně jsme nehanili kališníky ani katolíky, netvářil se spokojeně. Četl jsi ji? Zeptal se, podle mne trochu pitomně. Nejenže jsem ji četl, já velkou část z toho i napsal. Nemyslím jednotlivé události, ale mám na mysli celkový dojem o té době. Vysvětloval a důležitě vztyčil prst. Když se nad tím zamyslíš, víš, jak to vypadá? Že naši předkové vlastně jen válčili, hádali se, opíjeli a tělesně obcovali. Moc jiného tam nenajdeš. Protože jsme si hned na začátku řekli, že nebudeme psát o nudných věcech, jako třeba o tom, že museli denně do úmoru pracovat. Víš ty, kolik práce dá nanosit dřevo, roztopit pec, uhnízt těsto a pak upéct placky? A co zorat pole? Nebo upříst len a pak z něj utkat plátno? Milí Petře, naši předkové především pracovali. Ale podle naší kroniky to tak nevypadá, opakoval umíněně. Pak mi začal ukazovat stránky, kde popisujeme, kdo se s kým a kde pomiloval. Když došel nakonec, bolestně si povzdechl. Dobrá, nemůžeme mluvit jen o jejich práci, to uznávám. Proč ale třeba nepopisujeme, jak chodili do kostela, nebo jak se bavili u stolu? U jídla se modlili a vyprávěli si, co je kde nového. Jak podražil chléb a že se ženské ukašny pohádali, protože v ní bylo málo vody. Co měla na sobě purkmistrova manželka a že už dlouho nikdo nestál na pranýři, i když by si to spousta lidí ve městě zasloužila. Nikde nepíšeme ani o tom, jak je kněží, my i ti tví, utrakvističtí, povzbuzovali ve víře a pranýřovali jejich hříchy, třeba zrovna ty tělesné. Petře, píšeme kroniku a ne traktát o křesťanských ctnostech. Jistě to, co popisuješ, lidé opravdu dělali, ba dokonce dělali to úplně všichni, hřešili jen někteří a pokud hřešili, mělo to svůj důvod a následky. Chceme-li vyprávět o osudech našich předků, pověz mi upřímně, co bylo pro jejich cestu životem důležitější. To, že se u stolu najedli, poklábosili si a pomodlili se? Nebo že někoho milovali či nenáviděli a že bojovali? Pro život je důležité oboje, i pro kroniku. Trval umíněně na svém. Tak si přečti tenhle traktát. Podotýkám, že ho napsal katolík. Tady, čti. Podíval se na zažloutlou stránku. Byl to už dost starý spis a já ho chránil mezi svými knihami jako oko v hlavě, protože podobné se dnes už netisknou. Možná proto, že jsou až příliš pravdivé, takže by dneska nevyhovovali nikomu, katolíkům ani utrakvistům. Petr si ke knize přisunul svícen s hořící voskovicí, aby dobře viděl. Začal přejíždět prsty po řádcích a nahlas četl. Aby mohl kronikář postihnout svět, v němž žije, měl by popisovat události zábavné, jinak jeho slova nebudou nikoho zajímat. Dobrý kronikář však musí do zábavného vyprávění skrýt poučení o svém světě, víře a cestě ke spasení, ale především o tom, jací jsou lidé doopravdy. Křesťané se dělí na ty, kteří pracují, pak na ty, kteří se za ostatní modlí a poučují je ve víře a nakonec ty, kteří vládnou. Ale všechny spojuje jedno. Ve volném čase jsou prakticky stejní. Jejich zábava má jen tři pilíře. Dobře se najíst a opít se, dosyta se pomilovat a smát se, protože smích je výsostným darem člověka. Petr zlostně knihu zavřel a podíval se, kdo ji napsal. Překvapením polkl, protože to byla slova učence, jehož on bezvýhradně ctil. Zvedl významně prst a řekl, tak vidíš, že jsem měl pravdu. Měli bychom psát o našich předcích pečlivěji, protože o tom, jak se smáli, skoro nehovoříme. Schovývavě jsem přikývl a podal mu džbánek s pivem. V mé podstřešní jizbě bývalo v létě vždycky dusno a tohle léto bylo mimořádně horké. I když se stmívalo, lidé stále ještě chodili po ulicích a hledali, kde si na chvíli odpočinout. Žně měli šenkýři a dychtiví milenci. Vidíte, jsme zpátky u toho, co můj bratranec kritizoval. Tak, co se v tomhle roce stalo? Řekl bratranec a vylovil své poznámky. Spokojeně jsem zachytil, že jich má poskrovnu. Ostatně, dobře jsem věděl, že se v tom roce, páně 1455. nic důležitého nestalo. Tedy pár věcí ano, ale všechny za hranicemi. Krátce se však o nich zmíníme, protože později ovlivnili život v Českém království. A samozřejmě také osudy potomků Píseckého Prokopa. Začněme tím, že v listopadu předešlého roku opustil král Ladislav Prahu. Během roku svého pobytu se mu podařilo uklidnit poměry v království a do jisté míry obnovit chod zemských úřadů. Ke zklamání českých stavů si v zápětí za svou rezidenci zvolil Vídeň, nikoli Prahu. Tím ovšem jen posílili pozice toho vašeho Jiříka z Poděbrad. Nadšeho byl opravdu korektní, protože se snažil o smír a snažil se také obnovit bývalou slávu a sjednotit země koruny české. Jako důkaz mohu uvést jeho tažení ze září toho roku, o kterém vyprávíme. České houfce nečekaně obsadili most, který jako zástavu držel saský kurfiřt. Nekompromisně, protože městská rada se paktovala s nepřáteli Čech. Nešlo o odvetu, prostě sjednocoval to, co dříve ke koruně české patřilo. Přátelil se s moravskou šlechtou a snažil se urovnat vztahy se Slezskem. To všechno je pravda, milý Danieli, povzdechl si můj bratranec, ale přesto mi odpusť, já pana Jiříka za svého krále nepovažuji. Slibuji však, že se nebudu hádat zbytečně. Jen tehdy, pokud to bude důležité, abychom dějiny vykládali spravedlivě a ne utrakvisticky. I já slibuji, opáčil jsem mírně, že se nebudu hádat zbytečně. Jen tehdy, pokud to bude důležité, abychom dějiny vykládali spravedlivě a ne katolicky. To je opravdu povzbuzující. Souhlasil, ale další hádku rozpoutat nechtěl. V dubnu zemřel svatý otec v Římě a novým papežem se stal Alfonso Borgia, předek toho hanebného Rodriga, který se stal papežem o 50 let později a za něj, ale to do naší kroniky nepatří. Tenhle Borgia přijal jméno Calixtus, toho jména třetí. Papežská kurie chtěla znovu řešit obsazení stolce pražského arcibiskupa, navázal jsem. Jan Rokycana se však bál odjet do Říma a nejspíše oprávněně. Římská kurie chtěla na jeho místo prosadit katolíka. Protože byl nový papež katalánec, vybral svého známého Kosmu z Montserratu. Jenže neuspěl, kromě jiného proto, že jeho Kosma neuměl pořádně německy, natož česky, ale jen katalánsky. Takže ho odmítlo veškeré české panstvo, i to katolické. No, holce vždycky nepovede všechno, opáčil a rychle změnil téma. Ještě pár slov o Uherském království. Protože Turci zahájili novou ofenzívu, vyhlásil papež křížovou výpravu. Jako obvykle padlo mnoho slov, ale nikdo neudělal nic užitečného. Bylo tedy zřejmé, že tíži boje ponese znovu uherské panstvo. Nejspíše proto uzavřel král Ladislav smír s bratříky a prostřednictvím Jana Jiskry z Brandýsa jim ponechal jejich majetky. Počítal s tím, že pomohou v boji s nevěřícími. Tak, milí Danieli, a můžeme začít psát. Ještě okamžik. Zarazil jsem jeho ruku, která se už chápala pera. Jen krátká poznámka k osudům našeho rodu. Právě proto, že nechceme psát o skutcích nudných, některé naše předky už zmiňovat nebudeme. Částečně proto, že se věnovali jen práci a jinak nic významného neprožili a nevykonali, ale v několika případech také z toho důvodu, že nám zprávy o nich mizí. Dobrý nápad, vezmeme to postupně. Synové plzeňského Jana. Matěj se jako malíř uchytil v Itálii a s domovem v podstatě přerušil styky. Kromě jiného proto, že by ti tví kališníci neměli pochopení pro jeho soukromý život. Poté, co Tobiáš okradl otce a utekl, se do Plzně už nevrátil. Spáchal ještě pár hanebností v okolí, než nenávratně zmizel. Až po mnoha letech se jeho sestra dozvěděla, že ho zabili v jakési šarváce nedaleko Chebu. Psát nebudeme ani o Jindřichových potomcích. Ti vlastní i ti vyženění zůstali šmahem v sádku. Chlapci i dívky dorůstali, obdělávali pole, sklízeli, hřešili a žili svým chudým, ale klidným životem. Vím o nich z kroniky, kterou začal později psát nejstarší Matěj. Pravda, nebyl školený písař, písmo je kostrbaté a vyjadřování prosté, ale potvrzuje, že Jindřichovi potomci byli šťastní. Co se stalo v Telči s Hanušem, to se mi nepodařilo zjistit. Má tam však na zdi kostela desku s epitafem, takže určitě zemřel tam. Ale písmo je tak setřené, že jsem rok úmrtí přečíst nedokázal. Vím také, že jeho dcera Mariánka zemřela při svém prvním porodu právě v tomhle roce. Za to o Adamovi ještě psát budeme, i když až později. Tak, to bychom měli. A teď do práce. Kapitola 34. Svátek dne narození páně, jímž začal nový rok 1455., měl pro Jana zvláštní příchuť. Asi 3 dny před Vánocemi se totiž v jeho domě objevila dcera Vilemína. Měla na sobě zelený soukený plášť, lemovaný vydřími kožešinami a na hlavě stejnou čapku. Tváře měla zčervenalé mrazem a velice jí to slušelo. Jan si hrdě říkával, že v manželství jeho dcera nebývale zkrásnila. Zatímco jiné ženy s příchodem dětí jakoby zestárly, Vilemína po porodu celá rozkvetla. Tatínku, přišla jsem tě pozvat. Moje rodina by byla ráda, kdybys s námi zasedl ke štědrovečerní tabuli. Jan skoro hned zavrtěl odmítavě hlavou. Loňské Vánoce trávil sám. Na stole tehdy stály 3 misky, jeho, Tobiášova a poslední pro zemřelou Bohuši. Tobiáš se však někde opil a domů vůbec nepřišel a bylo to možná lépe. Jan strávil ten večer ve vzpomínkách a v duchu hovořil se svou mrtvou ženou. Teprve později sešel do Mázhausu a připil si s Kristínou na nový rok. Letošní svátek narození páně a nový rok chtěl oslavit spolu s Kristínou u jednoho stolu a docela se na to těšil. Já ti rozumím, otče, proč nechceš, ale to pozvání platí samozřejmě i pro ní. Jméno sice Vilemína nevyslovila, ale bylo jasné, o kom mluví. Není z rodiny, váhal Jan. Všichni jsme přece křesťané a pak já ji za rodinu považuji. Vždyť ji skoro neznáš, myslíš? V létě, když jsi byl v Hamru a já rodila, pomáhala mi s domácností, to jsi nevěděl? Někdy mluví sice hruběji, ale to se v rodině řezníka ztratí, zasmála se. Jinak je to hodná ženská. Tak platí? A co památka tvé maminky? Pomodlíme se za ní a na stole bude miska navíc. Pro Bohuši. Tak je to správné. Ale cokoliv nad to už ne. Žiješ s Kristínou, patří tedy k nám. Nikdy si ji nevezmu. Co pak ti něco takového radím? Maminku jsme však pohřbili už před 1,5 rokem. Vadilo by mi, kdyby byl můj otec poustevník. A Kristýna je dobrá ženská. Přijdete? Jan po krátkém váhání souhlasil. Kristýna byla okouzlená představou, že bude večeřet u panské tabule a navíc po boku Jana. Několikrát se ptala, zda si z ní nedělá legraci, ale těsně před svátkem narození páně přišla se slzami v očích, že s ním nemůže jít, protože nemá nic slušného na sebe. Jak budu proti tvé dceři vypadat, naříkala. Ukázala mu své lepší šaty, v nichž chodila do kostela. Byly už hodně seprané a na dvou místech pečlivě záplatované. Jediná lepší byla suknice, právě ta, pro kterou ji Tobiáš obvinil, že ho vydírala. Mnohé služebné však na sebe neměly ani to. Jan si s hanbou uvědomil, že za celou dobu, co mu slouží, Kristýnu sice živí a poskytl jí střechu nad hlavou, občas jí dá nějaký stříbrňák, aby si koupila pivo nebo nějakou drobnost, ale nikdy ho nezajímalo, co má na sobě. Promyslím to, slíbil a nařídil, ať se vrátí do kuchyně. Sotva zmizela, otevřel truhlici, v níž byly složeny šaty jeho zemřelé Bohuše. Měla jich několik a většina byla z kvalitní látky. Pravda, až na jedny byly všechny trochu starobilého střihu, ale byly to počestné měšťanské oděvy. Má drahá, není jich škoda? Urazilo by tě, kdybych je dal té holce? Zeptal se polohlasně. Klekl na podlahu a sepěl ruce k modlitbě. Už dlouho neplakal, ale teď se ovládnout nedokázal. Najednou uslyšel jakýsi zvuk, ohlédl se k oknu. Navzdory tomu, že byl venku mráz a všude ležel sníh, po venkovním ostění poskakoval ptáček a zobákem několikrát ťukl do terčíků, jimiž bylo okno zaskleno. Srdce mu začalo prudčeji bušit. To muselo být znamení. Později zjistil, že Kristýna právě na to okno sypala ptáčkům drobky, které zbyly od večeře. Chvíli se věcmi v truhlici prohraboval, pak vybral modré šaty, jejichž rukávy lemovalo stříbrné krumplování. Na okamžik zaváhal a pak vytáhl stříbrný pás a poněkud výstřední čepec se dvěma vycpanými rohy, ušitý v duchu burgundské módy. Ten nosila Bohuše nejraději, dokud byla ještě zdravá. Oblečení odnesl do své ložnice a po večeři tam pozval Kristýnu. Potěšeně sledoval, jak se převléká a je nervózní, že si křivě uvázala šněrování a skoro nedokázala zapnout přes kupásu. Když byla hotová, odmítla se s ním milovat, protože by si pomačkala šaty a svléknout je rovněž odmítla. Až do noci si jen povídali s malými čbánky vína v rukách a Jan si to užil mnohem více, než kdyby ten večer strávili na lůžku. Nový rok, jímž začal rok páně 1455, byl pro Jana přelomem v dosavadním životě. Jakoby otevřel novou knihu a začal číst jiný příběh. K hrobu své Bohuše chodil pravidelně, nechával za ní sloužit mše, ale už nikdy ho doma nenavštívila. Nejvýše se mu vybavovaly vzpomínky, které byly krásné, sladké, ale nikdy mu už nevehnaly slzy do očí. Ano, smrt ženy hrozně bolela, ale v životě muže mohla mít jen určité místo, takové, které povznáší duši, ale nesmí svazovat ruce a rozum. Francek byl po otci Olbramovi. Nebyl zrovna praktický a ani šikovný, ale byl nesmírně chytrý. Ve škole vynikal v latině i rétorice a stejně jako kdysi jeho otec dával přednost knihám před děvčaty. V mládí ho učil Mikuláš z Pelhřimova a Francek hluboce ctil kalich a evangelia. Mnohem více než radniční skriptorium ho však zajímalo dění kolem jejich děkanského chrámu. Na vysoké učení by ho Olbram rád poslal už před několika lety, jenže neustále vládly zmatky kolem táborské církve. Aby Francek odešel studovat do ciziny, to nepřicházelo v úvahu, protože tam by se mohl podle mínění celé rodiny nakazit katolickým morem. Olbram se ovšem bál poslat ho i na vysoké učení pražské, dokud měl písek cejch nepřítele Jana Rokycany. Teprve když se poměry uklidnili, rozhodl Olbram, že nastal ten správný čas. Franckovi bylo 19 let, byl po otci menší postavy, podsaditý, měl černé kudrnaté vlasy, živé oči a nechal si narůst mohutný starozákonní vous, o který pečlivě dbal. Nosil tmavý splývavý šat a na hlavě prostou čapku, střihem podobnou té, jakou mýval Jan Hus. V poslední době byla mezi kališnickými učenci nesmírně oblíbená. Jediný, kdo s Olbramem nesouhlasil, byla jeho teta Markéta. Důvod byl prostý. Věděla, jak vypadalo vysoké učení pražské za Jana Husa a jak vypadá teď. Ona byla pro, aby Francek studoval ve Vídni. Vidíš to celé špatně, bránil Olbram svůj názor. Pražské vysoké učení už přece není v Kladbě. V roce 1419. papež sice zakázal univerzitě činnost pro její příklon ke kališnictví, v tom máš pravdu, ale před 8 lety papež Mikuláš práva pražského vysokého učení obnovil. Naši univerzitu znovu respektuje celý křesťanský svět. Neopájej se iluzemi, kroutila hlavou Markéta. Ona na starém městě pražském trávila mnohem více času než Olbram a s některými starými mistry se stýkala, proto věděla přesně, jak to na půdě, když si tak slavné univerzity vypadá. Někdy ještě dodávala, že ví víc, navzdory tomu, že on je purkmistr a ona jen obyčejná měšťanka. Už dávno se s ní synovec pro podobné jízlivé poznámky nedohadoval, protože věděl, že většinou bývá on tím, kdo nakonec musí ustoupit. Je pravda, že po Zikmundově smrti jeho zeť Albrecht privilegia vysokému učení potvrdil a dokonce se otevřela nová Rečkova kolej, pokračovala Markéta zasvěceně. Tehdy přišlo do Prahy několik cizích mistrů a s nimi i studenti. V té době se totiž pokoušeli kališničtí mistři usmířit s katolickou církví, protože křesťanská učenost je jen jedna. Zástupci univerzity navštívili na znamení dobré vůle koncil a papežskou kurii. Před 10 lety se dal na pražské vysoké učení zapsat dokonce hlouček katolických studentů, kteří přešli z Vídeňské univerzity. Studovat tu začali rovněž Poláci a také mládenec z Uher. Jenže to, co bylo pro naši zemi požehnání, se pro univerzitu stalo další těžkou ránou. Když totiž pan Jiřík obsadil před 7 lety pražská města, z nějakého důvodu se začali mistři hádat o výklad evangelií, protože tam vrchu nabyli kališníci. Když pak čeští mistři prosadili podmínku, aby byl součástí imatrikulační přísahy slib dodržovat kompaktáta, což by logicky vedlo k závaznosti přijímat pod obojí, všichni cizinci Prahu demonstrativně opustili. Nepotřebujeme cizí učenost. Nám papeženci diktovat nebudou, Markéto. Olbrame, mluvíš hloupě, ale co se divím. Končelé nevidí nikdy dál než za dveře své radnice. Kolik si myslíš, že teď působí na vysokém učení pražském mistrů? Není jich ani 10. A kolik z nich je opravdu učených? Myslím tak, aby jejich myšlenky obstály i za hranicemi. Mně nezvykláš. Už jsem jednal s Martinem z Lančic. Je rektorem a ujistil mě, že vysoké učení poskytuje vzdělání ve všech oborech, které jsou nutné ke složení mistrovského grádu. Lhal ti. Univerzita má jen artistickou fakultu. Lékařská, právní, ani teologická v Praze není a v nejbližší době ani nebude. Tvůj syn by si zasloužil studovat teologii, ale to tam nejde. Rektor mi poctivě přiznal, jaký je stav věcí a není to tak černé, jak líčíš ty. Teologii bude Francek studovat i tak. Většina mistrů je přece členy utrakvistické konzistoře. Všichni dbají na to, aby žáky vedli k úctě ke kalichu a ke znalostem správného pochopení evangelií. Teologie se tedy učí. Je to tvůj syn, uzavřela Markéta spor. Nechtěla se hádat víc, než považovala za slušné. Ale rozhodla se, že to nenechá být jen tak, protože měla Franska velice ráda. Tak trochu v něm viděla kazatele z časů svého mládí a proto měla vždycky slabost. Olbram rád přijal Markétinu nabídku, že doprovodí jeho syna do pražských měst a dohlédne na jeho první kroky. A samozřejmě poskytne mu ve svém domě přístřeší. Po příjezdu ho provedla po starém městě pražském, kde se univerzitní koleje nacházely. V době mého mládí jich bývalo víc než 10, vykládala zasvěceně, když procházeli kolem honosného domu, v němž sídlil rektor a další univerzitní úřady. Tohle bylo původní sídlo staroslavného pražského vysokého učení. Tady poblíž stávaly za krále Václava ty nejslavnější koleje českého národa, krále Václava a královny Hedviky. Většina z nich dnes hyne na úbytě. Univerzita přišla o majetek a nemá ani studenty. Kdybys viděl, jak to tu vypadalo za Jana Husa, zasněla se. Pak ale mávla rukou a pokračovala. Nikdo dneska ty domy ani neopravuje. Nejhůře je na tom koleji chudých studentů u svatého Valentína. Bortí se a bydlí v ní jen 2 měšťanky, které slíbily, že ji opraví. Nejlepší koleje jsou teď u betlémské kaple. Až se zapíšeš na vysoké učení, měl by si vybrat lekce tam, v Loudově nebo Rečkově koleji. Budeš to mít blízko z mého domu. Francek se šel zapsat hned následujícího dne. Problém nebyl, peníze na imatrikulaci měl a studentů bylo málo. Přijímali každého zájemce. Leč problém nastal ve chvíli, kdy se ho rektor Martin Zlančic zeptal, do které z kolejí ho má zapsat. Nemůžeš bydlet u své tety, vysvětloval mu přísně. Znám ji a znám i její dům. Už na konci minulého věku vydala naše univerzita nařízení, že studenti musí bydlet jen v kolejích, nikde jinde, aby nepodléhali svodům hříchů. To nařízení platí stále. Tvému otci jsem slíbil, že ti vyberu tu nejlepší. A tou je kolej Panny Marie, ale říkáme jí podle zakladatele. Před časem totiž Jan Rečka daroval vysokému učení svůj dům a platy ze 2 vesnic. V závěti určil, aby v jeho koleji žilo 12 studentů, výhradně ovšem kališnické víry a z řad českého národa. Tam budeš pobývat i ty. Je to privilegium, protože díky jeho štědrosti budeš dostávat ročně 3 kopy grošů jako každý student a mistr, kteří tam žijí. Za to budiš Rečkovi věčná sláva na nebesích. Francek vděčně poděkoval. Nějaké peníze od otce dostal, ale proč by zbytečně utrácel, když měl možnost naopak nějaké dostávat. V zápětí se od rektora dozvěděl, že musí dodržovat přesný řád, který v koleji vládne. Ten studentům nařizoval zbožný a mravný život a účast na mších za zakladatele koleje, jeho rodinu a rovněž císaře Zikmunda. Abys rozuměl, vykládal laskavě rektor. Zikmund našeho dobrodince kdysi ustanovil purkmistrem starého města Pražského a on mu zůstal věrný, i když to byla šelma lišavá. Ale my podmínky dárců respektujeme. Studenti mají dále povinnost zpívat každou sobotu a v určené svátky během mší. V koleji je zakázáno hovořit o nemravnostech, křičet a hádat se. Za porušení vás můžeme potrestat podle vážnosti prohřešku pokutou od 2 haléřů až po vyloučení z koleje. A jak to bude s výukou? Snažil se Francek změnit téma. Doma byl zvyklý poslouchat, ale tohle mu připadalo skoro přehnané. Jsi povinný řídit se radami svého mistra a také správce koleje. Navštěvovat budeš především lekce svých mistrů. Tahle výuka je zdarma. Ale poslechnout si můžeš i jiné v ostatních kolejích. Za to jim však budeš muset zaplatit. A ještě něco. I když budeš studovat artistickou fakultu, zakladatel koleje výslovně určil, že se žáci mají věnovat i teologii a filozofii. To mi vyhovuje, souhlasil Francek, ale podstatně opatrněji. Byl to přece jen krok do neznáma. Nebál se studia, věřil, že ho snadno zvládne. Obával se však života v koleji. Doma měl svou jizbu, měl by ji i u Markéty, ale bylo jasné, že bude muset spát s ostatními spolužáky. A kdo ví, co budou dostávat k jídlu, protože ráno a večer měli všichni v koleji stolovat společně. Neboj se, konejšila ho Markéta. Z koleje to máš ke mně 3 ulice. Pokud budeš mít hlad, zastav se, něco dobrého se vždycky najde. Zdvořile poděkoval, sebral brašnu s věcmi, Markéta ho mateřsky políbila na čelo, požehnala křížem a pak se vydal k betlémské kapli. Za ní stála bývalá nazarecká kolej a hned vedle ní Rečkova. Pečoval o ní hubený, zamračený muž, který se jmenoval Prokop a býval správcem majetku Jana Rečka. Místo v koleji dostal podle fundátorova odkazu za zásluhy na dožití. Nejprve si Franska důkladně prohlédl a pak se nepatrně usmál. Máš slušné šaty, nejsi z žebroty, to je dobře. A podle tváře soudím, že jsi dobrý kališník. Jsem z Písku, přiznal opatrně. Neměl chuť o sobě vykládat dříve, než pochopí, jak to tu chodí. I tak bylo zřejmé, že se správci to město příliš nelíbí. Pamatoval časy, kdy Pražané a táboři byli nepřátelé na život a na smrt. Studenti byli ubytováni v přízemí, ve studené nevytápěné komoře, byla tu 4 široká lůžka a na každém spali 3 mladíci. Teď tu bylo prázdno. Prokop ukázal na jedno a řekl, že tady bude spát on, ať si dá věci pod lůžko, vezme koště a zamete podlahu. Taky v Maashausu. Pak odešel. Odpoledne se objevil hlouček studentů. Několik z nich bylo skoro ještě dětmi, ale byl tam i muž, který musel být o dobrých 10 let starší než Francek. Studenti přišli tiše, nepošťuchovali se, ani nesmáli, jak byl zvyklý z děkanské školy v Písku. Sousedem na lůžku byl právě onen postarší muž. Jmenoval se Václav Křižanovský a před vakacemi měl složit mistrovskou zkoušku. Tím druhým byl vzdálený příbuzný táborského kněze Václava Korandy. I on pocházel z Plzně, jmenoval se stejně, a proto se mu říkalo Václav Koranda mladší. Od loňského roku se pyšnil titulem bakaláře. Tady studují jen ti, kteří opravdu něco umějí, vykládal hrdě Václav Křižanovský. Nedej se ale zmást řečmi, které budeš slýchat. Pamatuj, že k pochopení evangelií potřebuješ nejen pevnou víru, ale také rozum a srdce. Neposlouchej ho, radil vesele Václav Koranda. Byl to usměvavý mládenec, který se vůbec nepodobal svému věčně přísnému a nerudnému příbuznému. Pečlivě poslouchej lekce našich mistrů. Teprve až budeš znát to, co oni, můžeš se ptát i svého rozumu. Je přece hloupost obracet se na rozum, pokud pokulhává, neboť není dostatečně vzdělaný. Bez znalostí je ti rozum k ničemu a může tě dovést k bludu. Do večeře zbývá ještě spousta času, zasáhl do jejich hovoru zrzavý mládenec se širokým upřímným obličejem, který spal na vedlejším lůžku. Jmenoval se Václav a přišel až z Moravského Vrbna. Je zvykem, že novic zaplatí pár džbánků piva. Ty chudě nevypadáš, těch džbánků by mohlo být určitě i víc než pár, no ne? Proč ne? Souhlasil Francek. Markéta mu mnohokrát vyprávěla, jak rozverně žili studenti za času jejího mládí, kdy se po pražských městech pohybovalo více než 1000 univerzitánů. Teď jich bylo s bídou 50. Za betlémskou kaplí našli dům, nad jehož vchodem visel zelený věnec na znamení, že se v něm šenkuje nová várka piva. Podával se ječný ležák a byl dobrý. Francek se alespoň mohl seznámit i s ostatními. Chvíli diskutovali o škole a pak si zaspívali pár písniček. Do koleje dorazili právě včas, aby usedli ke stolu. Podávala se prosná kaše, maštěná lojem. Oba mistři, kteří v koleji učili, už seděli ve svých křeslech. Tím slovutnějším byl Jakub ze Stříbra, druhý byl mladší a jmenoval se Jan z Čáslavy. Nedávno zastával úřad rektora. V téhle funkci se mistři pravidelně po roce střídali. Kolej měla svého kuchaře, který nejprve naložil štědré porce oběma mistrům a zbytek rozdělil mezi žáky. Franckovi dal nejméně. Ráno si správce Prokop vzal Francka stranou ještě dřív, než začala lekce. Přísně ho začal kárat. Včera si porušil ustanovení koleje. Žáci nemají právo odejít do města bez mého souhlasu a navíc jste žrali pivo a to je vážný přestupek. Nevěděl jsem, že neznalost tě neomlouvá. Budu tě muset nahlásit jeho magnificenci rektorovi. Francek pokrčil rameny, co měl také říkat. Leč můžeme to vyřídit v dobrém, pokračoval úlisně správce, dej mi stříbrňák a já na to zapomenu. Francek zaváhal. Včera mu rektor o podobném zákazu nic neřekl. A ani ostatní studenti se netvářili, že by prováděli něco nedovoleného. Správcovi řeči se mu nezdály. Nemínil se nechat ošidit. Nedám, oznámil proto nepřívětivě. Nahlas mne tedy jeho magnificenci. Tím to skončilo. Když o tom Francek vyprávěl ostatním, uznale mu poklepávali po ramenech. Tenhle trik zkouší na každého nováčka, vysvětlil pak Václav Koranda. Ale ty jsi první, kdo se nenechal nachytat. Já mu kdysi taky zaplatil. Inu, chybami se člověk učí.